Tayon benobla mod, Yenofe fiato, harbatzion, give at Yerushalayim. Hine ha'adon Adonai tzvaot, Masaef pura b'ma'aratza, V'ramei hakoma k'duim, V'hagavohim yishpalu. V'nikaf sivchei ha'yar b'barzel, V'halavanon b'adir yipol. V'yatsa choter migeza ishai, V'neitze mishorshav yifreh, V'nacha alav ruach Adonai, Ruach chochma uvina, Ruach etza ugvura, Ruach dat v'yirat Adonai, V'aricho b'yirat Adonai, V'lo lemar e'enav ishpot, V'lo limishma oznav yuchiyach. V'shafat b'tzedek dalim, V'ochiyach b'mishol an ve'aretz, V'hika'eretz b'shevet piv, U'v'ruach tzvatav yamit rasha. V'yatzedek ezor motnav, V'ha'emuna ezor chatzlatzav. V'gar ze'ev im keves, V'nameh im gedir batz, V'egel uchafi umri yachdav, V'na'akaton noheg bam. U'fara v'adov tir'enna, Yachdav yirbatzu yaldehen, V'arye kabakar yuchal teven, V'shesha yonek al chur paten, V'al m'ura tif'oni, Gamul yado hada, Lo yareyu v'lo yashchitu b'chol ha'kodshi, Ki mal'a ha'aretz de'a et Adonai, Kamayim layam mechasim. V'haya b'yom ahu, Shoresh Yishai, Asher omed l'nesamim, Elav goyim yidroshu, V'yetam anuchato kavod. V'haya b'yom ahu, Yosif Adonai shenit yado, Liknot et sh'ar amo, Asher yisha'er, Me'ashur u'mimitzrayim, U'mipatros u'mikush, U'me'elam u'mishin'ar, U'me'chamat, U'me'iyei hayam. V'nasa nes lagoyim, V'asaf nitche Yisrael, U'nefutzot Yehuda yekabetz, Me'arba kanfot ha'aretz. V'sara kinat Ephraim, V'tzorere Yehuda yikaretu, Ephraim lo yikane et Yehuda, V'Yehuda lo yatzor et Ephraim. V'afu v'chatef pelishtim yama, Yachtav yavozu et b'nei kedem, Edom u'moav mishloach yadam, ובני עמון משמתם, והחרים אדוני את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים, והייתה מסילה, לשאר עמו, אשר יישאר מאשור. כאשר הייתה לישראל, ביום על אותו מארץ מצרים. ואמרת ביום ההוא עודך אדוני, כי ענפת בי. ישוב אפך ותנחמני. הנה אל ישועתי, אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יא אדוני, ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו אדוני כי גאות עשה. מודעת זאת בכל הארץ, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל.